dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este miercuri, 31 martie și eu sunt Oana Serafin. O zi de primăvară ca și ieri astăzi la Chișinău, ne promit meteorologii. Despre utilizarea crescândă a tehnologiilor de recunoaștere facială și riscurile pentru confidențialitatea și protecția datelor și un jurnal de corespondent semnat de William Totoc despre antisemitismul latent din România. Începem cu știrile.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Guvernul Republicii Moldova a decis să ceară Parlamentului reinstaurarea stării de urgență în Republica Moldova. Astfel, executivul va propune în cel mai scurt timp Parlamentului să declare stare de urgență pe întreg teritoriul țării. Acum un an, Republica Moldova a mai fost în stare de urgență, aprobat de Parlament pe întreg teritoriu, pentru o perioadă de 60 de zile. Marți a înregistrat un număr record de decese legate de COVID-19 și anume 46 de noi decese. Numărul total a ajuns la aproape 5.000. Au fost confirmate și încă 917 cazuri noi de contaminare cu coronavirus, 29 sunt printre lucrătorii medicali. În prezent în spitale sunt internați 4.288 de pacienți confirmați cu COVID-19, dintre care 330 în stare extrem de gravă. Totodată, guvernul a decis să ofere din fondul de rezervă o sumă de 56 de milioane de lei pentru personalul medical care s-a îmbolnăvit cu COVID-19 la serviciu. Peste 3.500 de angajați ai sistemului medical care s-au infectat cu noul coronavirus vor primi o indemnizație unică în valoare de 16.000 de lei. 200.000 de teste rapide antigen pentru detectarea noului coronavirus au fost distribuite instituțiilor medico-sanitare publice, a anunțat Ministerul Sănătății. Teste care vor fi gratuite pentru persoanele care prezintă simptome de COVID-19 sau care au fost în contact cu o persoană confirmată pozitiv. Rezultatul testelor rapide este mai sigur în primele 3 zile de la contaminare, dar în cazul unui test pozitiv, acesta trebuie confirmat ulterior cu un test PCR. Testele au fost achiziționate în cadrul proiectului Băncii Mondiale Răspuns de Urgență la COVID-19 în Republica Moldova. Alte 100.000 de teste rapide urmează să fie livrate în următoarea perioadă.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Astăzi și mâine vreme schimbătoare la Chișinău. Vineri se anunță ploaie. La Kiev înnourat și 14 grade, la Moscova plouă și sunt doar 7 grade. La București vremea este ca la Chișinău, tot 15 grade. Aici la Praga meteorologii promit o temperatură de 23 de grade. La fel ca la Roma.
Astăzi în Moldova și în lume.
Din agenda zilei din Moldova, să notăm conferința de presă organizată de compania Date Inteligente cu tema Studiu de Audiență, ediția lunii martie 2021. Se încheie astăzi un proiect al Parteneriatului Estic al Uniunii Europene, intitulat Mecanismul de Răspuns Rapid, Siguranța și Drepturile Persoanelor cu Dizabilități Intelectuale și Psihosociale din instituții în perioada pandemiei cu COVID-19. Dezbaterile Uniunii Europene organizate de Institutul pentru Politici și Reforme Europene continuă astăzi cu tema Un an de la declanșarea pandemiei COVID-19, lecții învățate pentru sistemul medical din Republica Moldova. Pe plan extern, să notăm ședința de urgență a Consiliului de Securitate ONU, care are pe agendă situația din Myanmar, Birmania, unde violențele continuă și se relatează despre atrocități comise de junta militară împotriva civililor, care protestează împotriva loviturii de stat care a dus la putere armata. La Minsk are loc prima ședință a Comitetului pentru Schimbarea Constituției. În Turcia, la Ankara, Curtea Constituțională va decide astăzi asupra interzicerii partidului HDP pro-curd. Seara, Casa Albă va informa Camera Reprezentanților despre situația migranților de la granița Statelor Unite cu Mexicul.
Interviul emisiunii.
Sofie Kvasny este șefa Departamentului pentru Protecția Datelor din cadrul Consiliului Europei și într-un interviu acordat corespondentei noastre la Strasburg, Iolanda Bădiliță, a explicat de ce companiilor private nu ar trebui să li se permită utilizarea recunoașterii faciale în medii necontrolate, cum ar fi centrele comerciale în scopuri de marketing sau de securitate private. Liniile directoare au fost elaborate de Comitetul Consultativ al Convenției Consiliului Europei pentru Protecția Persoanelor cu privire la prelucrarea automată a datelor cu caracter personal, care reunește experți ce reprezintă cele 55 de state părți la convenție, precum și 20 de țări observatoare.
The guidelines that have been adopted by the Data Protection Commission in the Council of Europe.
Acest ghid a fost pregătit de Departamentul pentru Protecția Datelor din cadrul Consiliului Europei și ne-am focusat pe protecția datelor atunci când vine vorba despre recunoașterea facială. Acest comitet este stabilit în baza Convenției privind protecția datelor, Convenția 108, care se aplică oriunde în lume. Prin această convenție și prin Comitetul Convenției nu ne limităm doar la Europa, pentru că avem și țări africane și din America de Sud care au adoptat acest text, ceea ce ridică numărul statelor care au ratificat această convenție la 55 de state. Ghidul elaborat de noi vine într-un moment foarte oportun în care trebuie să reamintim că există reguli și principii după care această tehnologie trebuie să se ghideze și pe care trebuie să le respecte. Este destinat legiuitorilor, dar și producătorilor și dezvoltatorilor din industria tech. De pildă, recunoașterea facială nu ar trebui folosită atunci când există riscul discriminării în baza rasei, culorii pielii sau religiei. Dar această tehnologie nu se limitează la identificarea feței, ci încearcă să ne identifice și emoțiile. Este periculos. Asta spunem noi și în text cu privire la acest aspect și solicităm interzicerea acestui tip de tehnologie pentru anumite situații. Fiind vorba de date biometrice care ne identifică în totalitate, trebuie să măsurăm și să cântărim foarte atent care sunt riscurile folosirii acestora.
It's biometric data that allows our unique identification and so of course the safeguards need to be commensurate to the risk that is at stake.
Acest ghid devine așadar o unaltă pentru guverne care trebuie să modifice legislația în sensul propus de dumneavoastră, astfel încât drepturile noastre să nu fie încălcate de această tehnologie. Pe de altă parte, în spatele acestei tehnologii se află foarte mulți bani și giganții din tehnologia informației. Ce șanse au guvernele să câștige bătălia cu acești giganți în numele cetățenilor? Foarte mari, aș zice, pentru că cadrul legislativ există și trebuie pur și simplu aplicat. Avem Convenția 108, la nivelul Uniunii Europene există GDPR. Dincolo de recunoașterea facială, noi avem deja introducerea unor programe de identificare digitală care conțin tehnologii biometrice. De aceea, cei care dezvoltă aceste tehnologii trebuie să respecte cele două documente prezentate mai sus. Este importantă acuratețea și realitatea datelor folosite, iar noi le spunem producătorilor că responsabilitatea lor este imensă din acest punct de vedere. Ca atare, actorii din tehnologie sunt obligați să ne respecte datele și dreptul la proprietatea datelor noastre. Economia digitală și serviciile electronice pe care le folosim zi de zi au nevoie de încrederea noastră. Acest sistem nu poate funcționa decât pe bază de încredere. Evoluția serviciilor industriei de profil trebuie să se facă în așa fel încât noi să ne menținem încrederea în aceste servicii. Fără încrederea noastră, ei nu vor mai avea clienți și vor da faliment. Astfel de situații s-au întâmplat în istorie, iar acum este și mai mult posibil, pentru că prin platformele multimedia oamenii pot fi ușor influențați și își pot spune părerea. Companiile din Big Tech trebuie să fie transparente și să ne respecte drepturile. Și dacă nu o fac, ce putem face? Drepturile ne sunt garantate de Convenția 108 și de GDPR. Putem cere asistența autorităților de protecție a datelor. Există o problemă și aceasta este jurisdicția. Fețele noastre au fost urcate pe diverse platforme online, administrate în diverse țări. Apoi este și o chestiune de conștientizare a fiecăruia dintre noi. Autoritățile folosesc aceste tehnologii pentru rațiuni de securitate. Pericolul abuzurilor de către autorități este foarte mare și cerem legiuitorilor să aplice legile. Și atunci când autoritățile publice spun că folosesc pentru securitate aceste tehnologii, trebuie să ofere motive foarte solide. Să nu uităm că avem drepturi și să fim conștienți că este responsabilitatea noastră dacă permitem sau nu unui telefon mobil sau unui calculator să se deschidă prin recunoașterea trăsăturilor feței noastre.
To allow our phone to be unlocked on the basis of our face or not.
A fost Sovi Kvasni, șefa Departamentului pentru Protecția Datelor din cadrul Consiliului Europei, într-un interviu acordat corespondentei noastre la Strasburg, Iolanda Pădiliță.
Jurnal de corespondent.
În România, una dintre cele mai cunoscute actrițe de teatru și de film, Maia Morgenstern, directoarea Teatrului Evreiesc de Stat de la București, a fost victima unor atacuri antisemite verbale fără precedent. Autoritățile au reacționat cu întârziere și nu pentru prima dată, după cum ne spune William Totoc, atent observator al subiectului antisemitismului în întreaga regiune.
Amenințările trimise sâmbătă actriței Maia Morgenstern au strânit un val de reacții. Într-un mesaj electronic, o persoană ascunsă sub pseudonimul Andrei Larie a amenințat-o cu moartea pe directoarea Teatrului Evreiesc din București. Într-o reacție promptă a reprezentantului special al Guvernului României pentru combaterea antisemitismului și xenofobiei, Alexandru Muraru, acesta a condamnat atacul. Totodată a cerut ca poliția să ancheteze de urgență cazul atacului antisemit. Dintr-un comunicat citat luni de mai multe ziare din România s-a putut desprinde că cel care a amenințat-o pe Maia Morgenstern a fost identificat și că ar fi vorba despre un tânăr cu probleme psihice din București. Deoarece luni textul original al comunicatului amintit nu era accesibil pe internet, am cerut oficial purtătorul de cuvânt al SRI să ne-l pună la dispoziție. La această solicitare nu am primit niciun răspuns. În schimb, Inspectoratul General al Poliției Române a publicat luni spre seară un comunicat în care se vorbește despre plângerea unei femei privind un mesaj cu caracter antisemit ce cuprinde amenințări cu moartea. Ciudat este faptul că în acel prim comunicat citat de presa din România, pe care nu l-am văzut în original, se vorbește despre un tânăr cu probleme psihice. Această explicație seamănă cu multe altele care au fost date publicității în ultimii ani când au fost semnalate incidente antisemite similare. Asupra acestui paralelism atrage atenția și Alexandru Florian, care ne-a declarat marți că și în 2018, când pe casa memorială Eli Wiesel din Siget au fost înscrise însemne antisemite, autorul a fost calificat drept o persoană cu dizabilități psihice venită tocmai de la Râmnicu-Vâlcea, special pentru această operațiune. Explicații minimalizatoare au fost lansate și după ce în 2019 a fost devastat cimitirul evreiesc din Huș. Atunci s-a vorbit despre acțiunea unor minori irresponsabili. Vandalizări, profanări, măzgăliri cu inscripții antisemite, legionare și fasciste, negaționismul agresiv, explozia limbajului rasist pe internet și în rubricile unor ziare destinate cititorilor nu sunt o noutate. De asemenea, nu e nicio noutate că autoritățile au tratat în ultimii 30 de ani astfel de incidente cu indulgență sau pur și simplu le-au ignorat. A-i declara pe autorii acestor incidente drept niște simpli dezaxați se află în contradicție cu sondajele publicate în ultimii ani din care se desprinde că antisemitismul și rasismul sunt fenomene îngrijorătoare care nu au dispărut nici din România, nici din Uniunea Europeană și nici din Republica Moldova. Condamnarea recentă cu suspendarea pedepsei de 13 luni a lui Vasile Zărnescu pentru negaționism și anchetarea tânărului care a amenințat-o pe Maia Morgenstern pare a fi un semnal că autoritățile sunt dispuse să nu mai tolereze derapajele antisemite agresive, neolegionarismul și negaționismul. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Cu jurnalul de corespondent semnat de William Totoc, punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Îmi au rămas bun cu un gând înțelept, semnat astăzi de scriitorul Nicolae Steinhardt, evreul devenit monah ortodox. Răul poate să-l facă oricine, cât de nevolnic ar fi, binele însă e numai pentru sufletele tari și firile călite. Nicolae Steinhardt a făcut ani grei de închisoare pentru că nu a vrut să depună mărturie mincinoasă, așa cum i se ceruse de către securitatea comunistă împotriva prietenilor săi intelectuali. Doamnelor și domnilor, dacă vreți să aflați mai multe despre trecutul recent al regiunii și relația cu KGB-ul sovietic sau securitatea, vă recomand să ascultați ultima dezbatere din cadrul proiectului nostru multimedia Antinostalgia privind spre viitor. Dezbatere pe care o găsiți la moldova.europalibera.org și care a avut titlul Adevărul meu, adevărul lor, dosarele KGB, scheletele din dulap. La discuție au participat experți și jurnaliști din Moldova, România și Estonia.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europalibera.org.